Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Scumpii mei, acum vă invit să redeschideți Biblia și să citim împreună Cuvântul Domnului. Vreau să vă invit să deschidem în Luca, capitolul 19, și să citim în dimineața aceasta un text biblic foarte bine cunoscut. El se citește la școala duminicală și se citește în sanctuar. Este prezentat copiilor și este prezentat adulților. În dimineața aceasta vreau să citim despre Zacheu, Luca, capitolul 19. Vă invit în cinstea Domnului și din respect pentru cuvântul său să stăm în picioare și în această poziție respectoasă să citim cu responsabilitate cuvântul Domnului. Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Și un om bogat numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și a zis: Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți scârteau și ziceau: a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și i-a zis: iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit, dacă am păgubit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avram, pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Amin. Mulțumesc, reocupați-vă locurile. În dimineața aceasta, frați și surori, pentru timpul care ne-a mai rămas, aș vrea să vorbesc despre complexitatea mântuirii. Zacheu, ca toți ceilalți oameni, a investit toate resursele vieții lui pentru fericire și succes. După ce a intrat în posesia lor, omul acesta, trecând prin viață, și-a dat seama că mai are nevoie de ceva decât de proprietățile pe care le-a câștigat și de toată averea pe care o avea. Și-a dat seama că are nevoie de Dumnezeu. Și această nevoie s-a manifestat până aproape la penibil, urcându-se om mare în centrul orașului, într-un pom, ca să-l vadă pe Iisus când va trece pe acolo, deoarece datorită mulțimii mare de oameni și el mic de statură, nu putea să-l vadă pe Domnul. Omul acesta, ca oricare al muritor, a copilărit, a tinerit cu dorința să ajungă la succes, la performanță, să fie fericit, să-și facă un nume sub soare și a reușit din punct de vedere al performanței materiale. Ajungând adult, împlinindu-și visul, omul realizează că bogățiile nu satisfac atât cât el a sperat înainte să le aibă. Motiv pentru care a conștientizat, acum adult fiind, o altă uriașă nevoie a lui, dincolo de cea de a se îmbogăți. Și a trecut la treabă. A fost un om hotărât. El a fost un om hotărât când s-a îmbogățit și a fost un om hotărât când a încercat să se pocăiască. A reușit să se îmbogățească și a reușit și să se pocăiască. În general, oamenii și încep viața doritori să-și facă un nume sub soare, să se pricopsească, să strângă proprietăți, bani, să aibă influență, să ajungă la succes și să fie fericiți. Cu această perspectivă intră oamenii în viață. Însă, unii au oportunitatea să-și împlinească visul, alții nu. Indiferent dacă au sau nu, mai ales cei care și-l împlinesc, realizează deșertăciunea bogățiilor și conștientizează în inima lor o altă nevoie decât cea de bani. Nevoia de Dumnezeu. Unii dau curs acestei nevoi, precum Zacheu, alții nu. Amânând în mod inexplicabil și copilăresc, mâine, 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 până când astăzi mor. Nu este ușor în viață să-ți dai seama care este cea mai mare nevoie. Oamenii cred că cea mai mare problemă a lor poate fi boala, poate fi sărăcia, moartea fizică, însă cea mai mare nevoie a unui om, din punct de vedere al lui Dumnezeu, creatorul oamenilor, este păcatul. Aduceți-vă aminte că atunci când o persoană bolnavă, întinsă pe pat, paraliticul, slăbănogul, a fost adus de patru prieteni, la Domnul Iisus Hristos pe o pătură, într-un cerceaf, ca să-l vindece, Domnul Iisus Hristos a uitat la el și a spus, iertate-ți păcatele. Pentru prietenii lui, ca și pentru el, cea mai mare nevoie era vindecarea trupului. Pentru Iisus, Fiul lui Dumnezeu, cea mai mare nevoie era iertarea păcatelor. Așa sunt toți oamenii. Noi trăim în domeniul material. Motiv pentru care lucrurile materiale sunt foarte importante pentru noi. Aduceți-vă aminte că pe paginile Bibliei sunt extrem de puține persoanele care au venit la Domnul să îl roage să le ierte păcatele. Toți care au venit să fie vindecați, să fie ajutați, să fie înviați, să li se rezolve o problemă din lumea materială. Absolut toți. Unde sunt oamenii care să vină la Iisus și să spună, mă mustră conștiința pentru ce am făcut, iartă-mi păcatul? Oamenii ăștia nu sunt. Toți vor mai mulți bani, toți vor să li se însănătoșească membrii familiei sau ei înșiși, pentru că oamenii nimic n-au în cap decât să aibă succes și fericire. Și boala te oprește de la succes și fericire, și sărăcia te oprește de la succes și fericire, și moartea fizică te oprește de la succes și fericire. Oamenii atât au în cap, succes și fericire. Pentru oameni nu e important să fie sfinți. Câți au venit la Iisus și au spus, Iisuse, nu mai pot de dor de sfințenie și nu pot să mă sfințesc. Sfințește-mă și ai milă de mine. Oamenii n-au doruri de felul ăsta. Dorurile lor sunt amestecate cu sânge, cu plăcere, cu păcat și cu destrăbălare, cu bani, cu vise și cu multă murdărie. Pentru a vedea faptul că păcatul nu se vede, dar se văd consecințele lui, aș vrea în dimineața aceasta să vorbesc despre complexitatea mântuirii. Consecința păcatului este boala, boala fizică, boala spirituală, moartea, despărțirea de Dumnezeu, înstrăinarea dintre Dumnezeu și om și dintre om și om și multe altele asemenea acestora. Însă păcatul nu se vede, dar consecințele lui, boala, moartea și toate celelalte se văd. Și noi tot timpul suntem preocupați de rezolvarea consecințelor, însă foarte rar de rezolvarea cauzei care generează consecințele și efectul. Noi spunem, Doamne, vindecă boala, fără să ne aducem aminte că boala e o consecință, e un efect al păcatului, are o cauză. Și dacă cauza ar fi eliminată, ar fi eliminat și efectul. Noi suntem foarte preocupați de efecte. Îmi povestea cineva că lucrează într-o clădire și în clădirea aceea s-a spart o țeavă de apă. Persoana aceasta avea responsabilitatea să facă curățenie în clădire. Spărgându-se țeava, a fost pusă în situația să strângă apa, dar nu putea să oprească apa. Și tot strângea apa, dar apa curgea. Ceea ce trebuia făcut era oprită apa și apoi strânsă cea care era pe jos. Dar dacă ar fi strâns apa, o strângea până când venea Domnul, și nu s-ar fi rezolvat problema, pentru că efectul este cel care trebuie rezolvat. În viața noastră există efect și există cauze. Uneori efectul nu se vede, pentru că nu avem suficient discernământ spiritual să vedem efectul. Efectul e întotdeauna păcatul. Cauza e întotdeauna păcatul. Dar noi vedem efectele, efectele ne dor, efectele ne deranjează și îl invităm pe Domnul să rezolve efectele. Dar cauza nu ne doare, că păcatul nu doare. Omul care are conștiința amorțită nu e deranjat de păcat. Îl repetă zilnic și mai e și mândru de păcatul care îl repetă. Îi se pare normal. Spune, ăsta e modul meu de viață. N-are de gând să se pocăiască, n-are de gând să se corecteze. Lui se pare normal. Așa a fost și taică-s-o, așa e și el și așa vor fi și copiii lui. Păcatul nu doare. Doar pe Dumnezeu îl doare. Dumnezeu suferă datorită păcatului. Noi suferim datorită efectelor lui. Și ne doare boala, ne doare divorțul, ne doare cearta cu soția și copiii, ne doare neînțelegerea, conflictele, dușmănia, răutatea, păcatul, destrăbălarea, astea ne dor. Manifestările păcatului. Dar păcatul în sine nu doare. Motiv pentru care oamenii nu vin la Dumnezeu să-și rezolve problema păcatului, decât foarte rar. Dar ei vin la Dumnezeu să-și rezolve problemele care sunt efectul păcatului, adică consecințele acestuia. În primul rând, ca să înțelegem mai multe lucruri despre mântuire din perspectiva lui Dumnezeu, nu din perspectivă populistă, populară sau tradiționalistă, aș vrea să vorbesc 2-3 cuvinte despre tiparele mântuirii. Scopul meu este să vă spun că concepția populară a mântuirii atât în timpul Mântuitorului, cât și în timpul nostru, este că mântuirea înseamnă binecuvântare. Când tânărul bogat a venit la Domnul Iisus, trebuie să acceptăm care era mentalitatea vremii. Un om era bogat dacă era binecuvântat de Dumnezeu și un om era binecuvântat de Dumnezeu dacă era bogat. Aduceți-vă aminte de patriarhi. Când și-au binecuvântat copiii sau nepoții, mereu și mereu și mereu, binecuvântarea a constat în proprietăți, în bunuri materiale. Să-ți dea pământul grăsimea lui, să ți se mulțească oile, caprele, boii, măgarii și cămilele, binecuvântarea era asociată cu proprietățile și cu lucrurile materiale. Când tânărul bogat a venit la Domnul Iisus, el a trecut în cultura și în mentalitatea de atunci drept un om foarte spiritual. De ce? Pentru că era foarte bogat. Pe lângă că era foarte bogat, el însuși a afirmat despre sine că e religios. Avea trecere în societatea lui pentru că bogăția era asociată cu pocăința, cu sfințenia. Evreii știau că un om al lui Dumnezeu va fi binecuvântat de Dumnezeu. În Vechiul Testament era imposibil să fii omul lui Dumnezeu să fii sărac. Sărăcia era asociată cu blestemul lui Dumnezeu și întotdeauna când un om era sărac spunea: l-a bătut Dumnezeu. Și astăzi când oamenii se îmbolnăvesc, ne gândim: ce-o fi făcut ăsta? Și astăzi când întâlnim un om sărac, zicem: oh, de ce Dumnezeu nu avea milă de el să-l scoată din necazul ăsta? Pentru că noi gândim într-o manieră populară, nu biblică. Oamenii nu văd mântuirea ca o problemă a iertării divine, ca o rezolvare a păcatului. Ei înțeleg mântuirea în termenii unei răsplăți pentru anumite lucruri religioase pe care le fac, înțeleg că trebuie să fie binecuvântați de Dumnezeu că vin la biserică, Dumnezeu trebuie să-i plătească, trebuie să-i sponsorizeze că vin la biserică. Dumnezeu trebuie să-i plătească că se roagă, Dumnezeu trebuie să-i plătească că predică, Dumnezeu trebuie să-i plătească că fac slujiri, Dumnezeu trebuie să-i plătească pentru asta. Nu neapărat cu bani, nu mă refer la bani, ci mă refer la o recompensă, adică Dumnezeu trebuie să le asculte rugăciunea că e dator, am venit la biserică. Dumnezeu trebuie să le vindece copiii că e dator, am slujit. Noi avem impresia că mântuirea este consecința unei răsplăți. De aceea și spunem: Dumnezeu să te binecuvinteze cu viață veșnică, să te răsplătească cu viață veșnică. Viața veșnică nu-i răsplată. Mi-am făcut multă bătaie de cap cu mulți predicatori care cred că am spus aceste cuvinte ca să atac predicile sau doctrina lor. Dar vreau să spun următorul lucru: mântuirea este darul lui Dumnezeu și nu este obligația lui Dumnezeu pentru lucrul care noi l-am îndatorat. Când spunem Dumnezeu să te răsplătească cu viață veșnică, vreau să știm că nu le dorim nimic la oamenii ăia, pentru că Dumnezeu nu are obligația să ne facă nouă nimic bun, pentru că noi nu merităm nimic bun. Noi ne vedem așa de buni încât credem că putem merita de la Dumnezeu răsplăți și premii. Ce am făcut noi grozav să ne răsplătească și să ne premieze Dumnezeu cu viață veșnică? Păi numai 5 minute să-i ceri lui Dumnezeu când îți vine rândul să mori și să ți le dea. E un mare har să mai trăiești 5 minute. Dar viață veșnică să-ți dea pentru că meriți, ce ai făcut să meriți? Că l-ai înjurat pe Dumnezeu? Că ți-ai înjurat aproapele? Că ai mințit? Că ai furat? Că ai consumat alcool și droguri? Că încerci să-ți ascunzi păcatul cu ipocrizie? Pentru asta să te răsplătească Dumnezeu? Din punct de vedere denominațional s-au conturat de-a lungul istoriei bisericii creștine mai multe tipare greșite despre mântuire, greșite în parte, evident. Primul dintre ele este tiparul escatologic. Aceasta este învățătura bisericilor istorice, respectiv catolice și ortodoxe, care văd în tiparul acesta teologic, privitor la viitor, un set de reguli care trebuie respectate pentru ca după moarte Dumnezeu să te răsplătească datorită regulilor pe care le-ai respectat. Absolut tot ceea ce face omul în viața aceasta îl îndatorează pe Dumnezeu și dacă face lucruri bune, Dumnezeu e obligat să-l ducă în cer. Acesta este tiparul mântuirii de tip escatologic care are perspectiva viitorului. Adică tot ce faci astăzi, investești pentru după moarte. Al doilea tipar denominațional din perspectiva mântuirii este tiparul istoric și acesta este învățătura sau doctrina bisericilor protestante. Acest tipar teologic privește în trecut, unde Domnul Iisus Hristos a murit pentru oameni și omul trebuie să primească prin pocăință mântuirea oferită de Hristos la Golgota. Dar oamenii aceștia îl văd pe Dumnezeu ca predestinat o anumită categorie de oameni, un grup de oameni care să fie mântuiți și oamenii aceștia, cum necum, datorită deciziei directoare a lui Dumnezeu ca ei să fie mântuiți, îi va mântui și îi va păstra în har. Al treilea tip este tipul etic. Mântuirea denominațională împărtășită de bisericile neoprotestante, dacă vreți, baptiști, penticostali. Acest tip teologic privește în prezent unde mărturia vieții reflectă, confirmă dacă omul este pocăit sau nu e pocăit. Aici nu teologia este importantă, ci este important în mod special manifestarea darurilor și roada Duhului. Aceste trei tipuri ale mântuirii, aceste trei modele ale mântuirii, vorbesc despre felul în care denominațiile religioase, cele din trecut și cele din prezent, înțeleg mântuirea lui Dumnezeu. Mântuirea este foarte complexă. Ea are o grămadă de factori care trebuie așezați în ordine corectă din punct de vedere al lui Dumnezeu. Altfel, vom da naștere la tot felul de mântuiri prin fapte, prin părinți credincioși. Bună oară, văd în adunări oameni care spun: am avut un botez de 10 persoane, dar sunt așa de trist că nu s-a botezat niciunul din afară, numai cei dinăuntru. Copiii noștri sunt cei dinăuntru. Dacă ei se botează sau nu, e egal cu zero. Ăștia s-au botezat când i-am făcut pocăiți, gata. Ăștia n-au nevoie de pocăință că s-au născut pocăiți. Ăștia n-au nevoie de botez în apă că ăștia s-au născut botezați, sunt ai noștri. Și ce iese din noi e sfânt, Domnule, nu se poate. Numai ăștia din lume au valoare. Oameni buni, când un copil se naște, n-are importanță cine-i tata și mama. Copilul acesta va fi confruntat cu păcatul. Copilul acesta trăiește într-o natură păcătoasă. Copilul acesta, după 12-15 ani, va fi tentat să fumeze, va fi tentat să bea. Și cei mai mulți dintre copiii noștri au făcut asta sau poate mai fac asta. Au nevoie să se pocăiască și ei ca toți copiii din lume. Au nevoie și ei să se nască din nou ca toți copiii din lume. Au nevoie și ei să-L cunoască pe Iisus în mod personal. Să minimalizăm importanța lor înseamnă să nu cunoaștem Evanghelia. Orice om care se pocăiește, copilul meu, copilul dumitale sau copilul unui taximetrist care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, este la fel, la fel, la fel de important și de prețios. Să ne scoatem din minte faptul că botezurile sunt importante dacă conțin oameni din afara bisericii. Când conțin oameni din afara bisericii, arată calitatea evangelizării bisericii, care a luat oameni din lume. Dar să nu vă imaginați dumneavoastră că copiii noștri vor ajunge în rai doar că-s copiii noștri. Mântuirea nu se împarte în familie. Absolut oricine, indiferent că a crescut în biserică sau în afara bisericii, trebuie să se pocăiască. Cei care sunt crescuți în biserică au privilegiul cunoștinței și au zestrea experienței părinților lor din familie. Și asta ajută, că nu sunt în necunoștință. Dar dacă nu se pocăiesc, având această cunoștință, mare le va fi pedeapsa. Pentru că li s-a dat mult și n-au făcut nimic. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun, pe lângă tiparele mântuirii, sunt fazele mântuirii. Și de fapt acesta este scopul predicii mele. Dumnezeu Tatăl a organizat mântuirea, Dumnezeul Fiul a realizat mântuirea și Dumnezeu Duhul Sfânt a aplicat mântuirea. Trinitatea este implicată în mântuirea omului, într-un proiect universal, cosmic, ceresc, dumnezeiesc. Deși mântuirea este un eveniment, când Dumnezeu decide să ierte o persoană de vinovăția pe care o are și să anuleze pedeapsa veșnică care planează asupra lui, deși este un eveniment primit prin credință și pocăință de omul păcătos, totuși mântuirea este un proces care are mai multe faze. Prima fază este îndreptățirea. Îndreptățirea de vinovăție și de pedeapsa păcatului. Îndreptățirea de vinovăție și de pedeapsa păcatului. Acesta este un eveniment. 2. Sfințirea de sub robia și puterea păcatului. Și acesta este un proces. Sfințirea de sub robia și puterea păcatului. Și 3. Glorificarea de sub natura și prezența păcatului. Și acesta e din nou un eveniment. Aceste trei elemente pe care le-am enumerat compun mântuirea în complexitatea ei. Și credeți-mă că țin o viață și trece dincolo de viața umană. Încă o dată. Mântuirea începe cu îndreptățirea pe care omul o primește în urma pocăinței și credinței prin jertfa lui Iisus Hristos. Hristos îi îndreptățește pe oameni. Și prin îndreptățire este anulată vinovăția și pedeapsa. În momentul în care un om se pocăiește, el nu e sfânt, dar este socotit sfânt în numele lui Iisus Hristos. Și atunci Dumnezeu își retrage pedeapsa și anulează vinovăția de care a fost vinovat până în clipa aceea. Asta se numește îndreptățire prin credință, prin Hristos. Un om poate să fie oricât de bun, dacă nu se pocăiește în fața lui Dumnezeu și dacă nu-L primește pe Mântuitorul Iisus în inima lui, prin pocăință și credință, n-are cine să-L îndreptățească. Și un singur păcat, dacă a făcut în viață, merge în iad. Pentru că numai Hristos îndreptățește. Adică El merge în fața Tatălui și spune: Tată, în baza jertfei mele pe care am depus-o pe cruce, pledez să-L ierți în dreptul morții mele, pe care o atribui Lui, o transfer asupra Lui. Și Tatăl atunci face o declarație cosmică și spune: declar, afirm că pedeapsa care era atribuită păcătosului o transfer astăzi asupra Fiului meu și asupra jertfei Lui de acum 2000 de ani. Și toată vinovăția care era asupra păcătosului este anulată. În urma acestei declarații, care este făcută de directorul cosmic, de Dumnezeu Creatorul, de șeful cosmosului acestuia, omul acela în clipa aceea iese de sub vinovăție și iese de sub pedeapsă. E ceva ce îi se atribuie. El e același om, dar e ceva ce îi se atribuie. Pavel spune: sunteți socotiți, sunteți văzuți, sunteți calificați. Îndreptățirea de sub vinovăție și de sub pedeaps. Acesta este un eveniment. Când omul se pocăiește, mulți se miră că noi ne rugăm pentru oameni când ei se pocăiesc și noi le spunem: ești mântuit de păcatul tău. Și omul spune: dar de unde știi tu că e mântuit? Păi din Scriptură știu. Dacă Biblia spune crede și vei fi mântuit și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine. Numai că ne confruntăm cu următoarea problemă. Zacheu, pe care l-am luat drept exemplu, a fost un om păcătos datorită păcatului adamic în primul rând și datorită păcatelor conștiente pe care le-a făcut după vârsta când a devenit conștient de realitățile vieții ca și adult. Păcatul adamic este potențial la naștere, însă se activează când copilul devine conștient de realitățile vieții ca și adult. Adică păcatul adamic este în copil când se concepe, dar nu e activ, pentru că Dumnezeu nu-i pretinde unui copil să se pocăiască. Poate un copil să-i spună lui Iisus, cum i-a spus Zacheu, vină în casa mea? Nu poate. Pavel explică faptul că vinovăția și moartea spirituală au venit prin Adam, în timp ce iertarea și viața au venit prin Hristos. Citiți Roman capitolul 5, versetul 18. Pedeapsa și moartea au venit prin Adam. Iertarea și viața veșnică au venit prin Hristos. Ceea ce ne-a adus Adam, ceea ce moștenim de la el în natura aceasta slabă și incompatibilă cu sfințenia lui Dumnezeu, este vinovăția cu consecința ei, moartea veșnică. Ceea ce ne-a adus Hristos este iertarea cu consecința acesteia, viața veșnică. Ei bine, omul nu se poate pocăi ca și copil, ci doar în faza de adult, când are capacitatea să creadă și să se pocăiască. Atât credința, cât și pocăința sunt acțiuni ale unui adult, deoarece implică funcția rațiunii, adică regretul, funcția sentimentelor, adică remușcarea, și funcția voinței, adică renunțarea. Poate un copil să aibă rațiunea dezvoltată încât să regrete păcatul? Poate un copil să aibă domeniul emoțional dezvoltat și să aibă remușcări pentru păcat? Poate un copil să aibă o voință puternică și să renunțe la păcat? Evident nu. El trebuie să se coacă un pic, măcar să fie împârguit, dacă nu copt, dar când un copil e copil, e copil. Pavel spunea: când eram ca un copil, gândeam ca un copil, adică copilărește, și copilărește nu poți fi mântuit, copilărește nu-L poți înțelege pe Dumnezeu, copilărește nu te poți pocăi. De aceea păcatul adamic este activ, e acolo, e sămânța acolo, dar e potențial, dar el este activ în momentul în care copilul devine adult, devine conștient de realitățile vieții și îi spune conștient, personal și voluntar, nu lui Iisus Hristos. În momentul în care i-a spus nu, păcatul potențial, de la naștere până astăzi, devine activ și el devine responsabil și de păcatul adamic și de păcatele pe care le-a făcut și le va mai face. Numai prin pocăință va fi iertat, altfel merge în iad. poate să se nască în adunare, să fie adus la binecuvântare, să cânte în formațiile bisericii, să îmbătrânească în biserică, dacă nu se naște din nou, dacă nu se pocăiește, dacă nu-și regretă păcatul, dacă nu are remușcări datorită păcatului și dacă nu renunță la păcat, dacă nu se sfințește, atunci va merge în iad, pentru că în lumea aceasta sunt o grămadă de oameni religioși. Tânărul bogat a fost poate mai religios decât foarte mulți dintre aceștia și a plecat trist și nemântuit. Pentru că soluția lui Hristos a fost diferită de mentalitatea religioasă a vremii lui. El se credea sfânt că era binecuvântat, bogat, că era educat. La vârsta lui avusese parte de un succes probabil fără precedent în localitate. Prin Mântuitorul omul este îndreptățit de vinovăția păcatului și drept urmare a iertării vinovăției, se anulează pedeapsa veșnică, așa cum spuneam. Însă, lucrul care aș vrea să vă confrunt în dimineața aceasta, acesta este miezul predicii mele. Întâlnim oameni, copii de-ai noștri, copii de-ai lumii, oameni în general, care se pocăiesc. Vin la biserică și în urma predicării Evangheliei conștientizează păcatul și se pocăiesc. Îi chemăm, ne rugăm pentru ei, se botează, născuți din nou și intră având calitatea de membru în adunarea lui Dumnezeu. Ei sunt îndreptățiți de Hristos. Aș vrea să vă întreb, dacă mor în noaptea, după ce sunt îndreptățiți, unde merg? Evident, în cer. Aduceți-vă aminte unde a mers tâlharul de pe cruce. S-a pocăit și după pocăință a murit. A mers în cer. De ce? Pentru că în momentul în care te îndreptățește Hristos, ești suficient de îndreptățit ca Dumnezeu să te bage în cer. Pentru că orice păcat Hristos ți-l ia, transferând asupra celui care se pocăiește toată nevinovăția lui și transferând de la cel care se pocăiește tot păcatul lui. Îndreptățirea este arhisuficientă, dar e un eveniment când îi se atribuie meritele jertfei lui Hristos celui păcătos prin declarația făcută de Dumnezeu Tatăl. Însă, dacă nu moare la noapte, ce se întâmplă? Acesta este scopul predicii mele. Dacă nu moare la noapte ca tâlharul, ce se întâmplă? O să ține entuziasmul botezului o săptămână, două, o lună, două, un an, doi și apoi începe să o lase moale. Începe să o lase moale, dar nu la nivel de accident, că a căzut deodată într-o greșeală, ci la nivel de mod de viață. Continuă să vină la biserică, acesta rămânând probabil singurul lucru constant din perioada când era tare în credință. Dar dincolo de asta nu mai are nimic. Își permite din ce în ce o viață mai libertină, mai vulgară, mai pornografică, mai păcătoasă, mai destrăbălată, încercând doar să nu afle frățietatea. Iar dacă află, ce să faci? Sunt om. Ăsta sunt. Iar noi ne uităm și nu știm ce să credem. Mai e mântuit omul acesta sau nu mai este mântuit? El a fost îndreptățit cu 5 ani în urmă, când s-a născut din nou și când a fost botezat. Dar n-a murit. Din punct de vedere spiritual era bine să moară. Din punct de vedere spiritual, era bine să moară, că era în mâna lui Dumnezeu, dar n-a murit. Și prin modul de viață pe care l-a trăit după aceea de-a lungul anilor, a ieșit din mâna lui Dumnezeu, prin păcat. Duhul Sfânt s-a întristat până când s-a retras. Și astăzi este un om de-a cărui viață ți este rușine. Este o persoană care are în viața lui o grămadă de probleme, problemele astea se manifestă în familia lui, se manifestă în biserica unde vine. Pe unde merge este o problemă. Și omul acesta continuă să vină la biserică. Aduceți-vă aminte că există o fază a doua a mântuirii care se numește sfințire. Sfințire de sub robia păcatului și de sub puterea păcatului. Sunt oameni care se botează și ies de sub vinovăție și de sub condamnare prin îndreptățirea lui Hristos, dar nu ies de sub puterea și de sub robia păcatului. Și după ce se botează, mai târziu sau mai devreme, fiind robiți de puterea păcatului, ei merg din nou în modul vechi de viață, de data aceasta mascat. Hristos i-a îndreptățit și a făcut partea pentru că ei s-au pocăit. Dar acum ei ar trebui să se implice într-un mod de viață care să-i sfințească, Nu mai e vorba de sfințenie atribuită de Hristos în meritul jertfei lui, ci este vorba de sfințenia ca mod de viață pe care orice om, prin înfrânarea poftelor, prin rugăciune, prin post, prin citirea Bibliei, se sfințește. Adică cineva vine și îi spune, vii târziu la adunare, el își dă seama că asta este un lucru care trebuie corectat. Că nu e nicio onoare și nicio dovadă de spiritualitate să vii târziu la biserică. În general, copiii întârzie, nu adulții. Copiii nu știu ei de nouă, ei vin așa. Dar adulții au demnitate, adulții au caracter. Ei, auzind despre lucrul acesta, dintr-o dată îi se trezește conștiința și el realizează că are o problemă și acceptă provocarea de a se corecta și începe să se lupte cu tendința de a nu mai întârzia. Are o altă problemă, obișnuiește să mintă sau să exagereze. Și el știe asta, dar îi mai spune și soția, poate mai intră în conflict și cu cineva de la lucru, de la adunare. Și dintr-o dată el conștientizează că are o mare problemă și începe să se lupte cu problema aceasta ca să se corecteze. E, asta se numește sfințenie. Înainte să se pocăiască a fumat și la botez a lăsat. Dar după 2 săptămâni merge într-un anturaj și acolo se întâlnește cu un vechi prieten, are oportunitatea să stea cu el mai mult, să zicem că se întâlnește nu știu unde, și acela îi oferă o țigară când el își aprinde una. Și el de 2 săptămâni n-a mai fumat și spune, nu, mulțumesc că m-am pocăit, dar sub presiunea conformatoare a colegului lui mai ia una că n-o fi foc, asta și gata. Și a avut posibilitatea să se sfințească acum, de sub vinovăția tutunului din trecut l-a scos Hristos. Dar acum el ar trebui să iasă de sub robia prezentă a tutunului. Și nu iese. Ia țigarea, o fumează și la urmă mănâncă leuștean sau pătrunjel și vine la adunare. Sau alcool. Sau. Și spune, frate, dar eu m-am botezat. Ascultă-mă, tu nu înțelegi Evanghelia. Când tu te-ai pocăit și te-ai botezat, Hristos te-a îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. Ți-a luat apărarea și ți-a spus, tată, iartă-l în numele meu, în numele jertfei mele. Și tatăl a spus, îl iert. Și toată vinovăția până în clipa aceea este zero. Și toată pedeapsa care plana asupra ta e zero. Dar în prezent tu te confrunți cu robia, nu cu vinovăția. Vinovăția e cu privire la trecut și ți-a șters-o. Dar robia e aici. E în țigare, e în alcool, e în minciună, e în pornografie, e în destrăbălarea lumii. Și vin din nou gândurile din trecut. Vin din nou experiențele păcătoase din trecut. Vinovăția ți-a șters-o Hristos când te-ai pocăit. Dar acum tu o reînnoiești. Și zilnic, și zilnic, și zilnic, și zilnic, și zilnic. Și te încrezi în faptul că ai fost botezat, te încrezi în faptul că faci o slujbă în biserică, te încrezi în faptul că te-a îndreptățit Hristos. E adevărat, în data aceea de nu știu cât, în ce lună, în ce zi, în ce an, Hristos te-a îndreptățit. Dar tu nu arăți omule ca un om îndreptățit. Un om îndreptățit va ieși de sub robia păcatului. Dacă te mai robește păcatul, îndreptățirea aceea a fost valabilă când te-ai botezat, dar astăzi, unde e valoarea că te-ai pocăit? Că și dacă te pocăiai și dacă nu te pocăiai, tot robit erai. Înțelege ce-ți spun. Unde e valoarea pocăinței? Unde e valoarea botezului? Unde e Duhul? Unde e sângele lui Hristos? Unde e pocăința dacă și pocăit și nepocăit, tot robit ești de păcat? Îndreptățirea rezolvă problema atunci și oferă o perspectivă sfântă, dar sfințenia mi-a atribuită mie, nu lui Hristos. Îndreptățirea atribuită lui, că eu nu pot să mă mântuiesc pe mine. Spunea cuvântul pe care l-am citit, la oameni este cu neputință, dar la Dumnezeu totul este cu putință. Frați și surori, când am înțeles lucrurile acestea din Scriptură, m-am bucurat că m-a mântuit Dumnezeu, însă m-am speriat la gândul că oul acesta trebuie să-l port o viață în mână și să nu-mi cadă niciodată. Și mă uit la dumneavoastră și realizez că aveți aceeași problemă ca și mine. Trec fras pe la noi și ne spun că pocăința e așa, foarte ușor de dus. Așa, fraților, pocăința, știți cât e de ușoară? E simplă, oamenii ai lui Dumnezeu. Pocăința este un lucru greu. Pentru că sfințenia este problema noastră. Nouă ne atribuie Dumnezeu vinovăția dacă nu ne sfințim. Ori diavolul este puternic și el pune robia lui în spatele nostru, nu cu lucruri care nu ne plac, nu cu lucruri tentante, ci cu ce ne place. Fiecare om are anumite slăbiciuni. Ei, diavolul ne știe că e bătrân, e vechi, ăsta e mai bătrân decât noi. El știe unde suntem slabi. Și acolo ne atacă. El știe ce obiceiuri am avut în trecut. Ori să știți că un obicei, chiar dacă l-am omorât, rămâne o mare sensibilitate în zona aceea. O mare sensibilitate rămâne în zona aceea. Și dacă nu veghezi, îndreptățirea e realizată, vinovăția e ștearsă, dar robia și puterea păcatului e acolo. Timpul a expirat, așa că o să vă cer îngăduința să încheiem aici, cu intenția, zic eu, să continuăm într-o dată viitoare, pentru că complexitatea mântuirii este mai importantă decât ne imaginăm noi. Să știți că se dezvoltă puțin câte puțin o teologie greșită și populară în adunări. Că dacă te-ai botezat și dacă faci o slujbă în adunare, ești rezolvat. Ascultați-mă, ești rezolvat dacă mor după ce te-ai rezolvat. Dar dacă mai trăiești, problema poate recidiva. Cancerul se întoarce. Problema vine înapoi. Și din nou, dacă nu te ții departe de ea, că pot totul în Hristos care mă întărește, dacă nu te lupți, vei merge din rău în mai rău, te vei întoarce, cum spune Biblia, aduceți-vă aminte despre scroafa aceea, despre porcul acela care a vărsat și se întoarce la ce a vărsat. Aduceți-vă aminte despre duhurile acelea care au ieșit și se întorc înapoi. Se întorc și intră din nou în casa aceea și starea acelui om devine mai rea decât la început. Aduceți-vă aminte. Când omul e îndreptățit, e îndreptățit. Dacă ar muri, atunci merge în cer. Dar dacă nu moare, va fi confruntat cu păcatul din partea diavolului și cu sfințenia din partea lui Dumnezeu. Și s-o duce o viață de om în lupta aceasta, nu-i ușor. Și vreau să stăm înaintea Domnului și în încheierea slujbei divine din această dimineață să simțim privirea Domnului asupra noastră, să simțim așteptarea lui Dumnezeu de la noi și să înțelegem că atunci când noi ne-am pocăit, problema noastră a fost, recordul nostru a fost alb, dar pentru că noi n-am trecut la Domnul, de atunci până astăzi au trecut ani, vă întreb, cum este recordul astăzi? Să nu ne măgulim că ne-am botezat. Și nici faptul că slujim, mântuirea n-are legătură nici cu una, nici cu alta. Vă invit, scumpii mei, să priviți cu maximă responsabilitate problema aceasta, pentru că nu e congregațională, nu e la nivel de adunare, e o problemă personală. Degeaba spunem noi, păi eu sunt așa că biserica în care merg nu-i bună. E o problemă absolut personală, a fiecăruia dintre noi. Vă invit să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm încheie în slujba divină. Să ne ridicăm și cu toții să ne rugăm.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.